Latgales Baltijos lielceļos sastaptie ar šādu nosaukumu Rēzeknē Latgales kultūra vēstures muzejā līdz novembra sākumam var apskatīt Pētera Korsaka melnbalto fotogrāfiju izstādi, kurā redzami fotogrāfijās iemūžināti Latgales cilvēki gan 20. gan 21. Gadsimtā. Izstādes autoram līdzi arī fotoaparāts, saņemot apsveikuma vārdus, ik pa laikam iemūžina mirkļus no izstādes. Kā atzīst pats Pēteris Korsaks, fotoaparāts allaž viņam ir līdzi, jo var gadīties, ka pat nejauši uzņemts un tobrīd šķietami nenozīmīgs kadrs pēc laika pārtop nozīmīgā vēsturiskā liecībā. Savā jubilejas gadā Pēteris Korsaks ir aktīvs, turpinot to, kas sirdī tūs, pētīt fotogrāfijas vēsturi.
Es nesaprotu to cilvēku, kuram nav ko darīt. Man visu laiku atrodas darbi, vai arī zvana konsultācijas vajag, gan gromotnīki, gan televīzija, gan arī rādio bieži viet kaut ko. Tā kā vajag tikai strādāt.
Pēteri Korsaku tieši pētniecība aizrāvusi daudz vairāk par fotomākslu, veltot tam savu darba mūžu un turpinot to darīt arī šobrīd.
Tāpēc, ka viņās ir kaut kas īpašs. Tie cilvēki grūti salīdzināt ar šito šodienu knipsēšanu krāsaino, jā, ka tajā laikā bija pamatīgi fotogrāfs nostrādājis savas uzņēmumus. Un ka tie cilvēki arī laikam taču mainās. Mainās laiki, mainās paudzes, noskaņojumi un tā. Mūsdienīgi modernā māksla, kas bieži vien ir tik samākslota, ka es labāk skatos vecu bildi.
Pērngada nogalē klajā nāca Pētera Korsaka un fotogrāfa Igora Pliča grāmata par Latgales fotogrāfiem. Šogad ir izdota grāmata par fotogrāfu un gaišreģi Eiženu Finku. Savukārt 2019. Gadā iznāca Pētera Korsaka grāmata Latviešu fotogrāfi kara liecinieki, ko pats autors raksturo kā unikālāko darbu.
Par kara reportažiem, kāda nekad nav bijusi iznākusi, ka fotogrāfija ir dārgāka un vērtīgāka pasaulē. Ja tā parāda mūsu tautas likteņi, aizgājušos ceļus un Latvijas vēstures gaitu.
Savukārt šobrīd ir iecerēts izdot apjomīgu grāmatu par fotogrāfu no Strenčiem Dāvi Spundi.
Latvijas unikums, vai ne, redziet, viņš pirmkārt jau viņš ir vēsturnieks, otrkārt viņš ir bijis fotomuzeja, Latvijas fotogrāfijas muzeja dibināšanas šūpulī. Es teikšu tā, ne katrā valstī ir fotomuzejs. Bet Latvijā ir, un Pēterim tur ir ļoti liels nopelns.
Tā par Pēteri Korsaku saka fotogrāfs Igors Pličs. Ar vārdu unikāls Pēteri Korsaku raksturo arī fotogrāfs Ēriks Zlatkus.
Viņš laikam ir unikālākais cilvēks, kas jaunatnē vienmēr rada interesi par veco fotogrāfiju. Viņš ar saviem minoksiem, viņš laikam ieintrigējis pus Latviju. Viņam ir minoks īstā kolekcija. Man vienmēr ir gods, kad viņš atbrauc uz mūsu plenēriem, priekš manis ir gods, kad viņš ierodas. Tas ir visiem fotogrāfiem gods. Starp citu, kad ir fotogrāfa pulci, viņš stāv, mēs jau izsalasījušies, visu kaut ko bildiet. Un Pēteris tāk, metrs iet.
Viss svārstam pasaulē.
Jā, tas ir metrs iet. Kad viņš pateica, ka viņš nav tāds kā Gunārs Binde, es vienmēr saku, toties, tu esi Pēteris Korsaks. Nav svarīgi būt Gunāram Binde, svarīgi būt Pēterim Korsakam.
Latvijas fotogrāfijas vecmeistars Pēteris Korsaks ir dzimis Latgalē, Maltas pusē, taču studiju laikā devies uz Rīgu un nu jau vairāk nekā 60 gadus Latgalē vairs nedzīvo. Tomēr Latgale joprojām Pēterim Korsakam ir tuva. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.